در ڈیرہ اسماعیل خان پر گومل یونیورسٹی سے پس دک ڈالا گیا جو قطبی وزیرستان قبائلی طالب علمانو الزام لا گولا ادائی چھ پروانہ افتاق سے دے قطبی وزیرستان دے مرلی پسیماک سے دے امنیاتی فورسز پا امنیاتو سے بے گناہ بے قصورا قبائلیون چھ پکشے سے جنا او بچون ہاں شامل دی وجلی پر ہر جلی پزرگونا قبائلیون بے کورا کورونا دکانونای بمبارو ڈنکڑی شوی دی قبائلی طالب علمانو دا آغا خبر آغا وقت وقت لے چکلا دوی نن غرما دے گومل یونیورسٹی نیو کیمپس نا پداغا باریک شے دے ڈیر اسماعیل خان پریس کلب پر لوری احتجاجی لاریون کاولی پدا موکے طالب علمانو دے غم غصے نا ڈکے پدارنگ احتجاجی نا رے وحالے احتجاجی لاریون سے شامل زن طالب علمون مشال ریڈیو تا پر دارنگ وجا گئے دل
شیر اللہ وزیر کے تعلق میں نارتھ وزیرستان دے اپنن چے دکیم سٹوڈنٹوں نور وطلی دے ابل ارز میر علی شکیما واقعہ شوی دکیم بے گناہ کا سنی قتل عام کڑا دے پاک آرمی اگے خلاف میجر وطلی بھرپور مزامات اے کہ اگے تحقیقات غوشی او میر دا غوی اے شکیم بے گناہ کا سن قتل کی جے دا قتل عام نرا بان شی
میمون عمر رشید محمود دا مو تعلق دا وڑ کون سرا دا وزدادی بگومل یونیورسٹی سے فارمیسی ڈپارٹمنٹ فائنل سٹوڈنٹ یا میش دا احتجاج نن دے پورا کڑا دا جب میرلی سے پاک آرمی دے واجے ڈیر بے گناہ خلق شاید دن شوی دی میش دا دے حکومت نا و دے گورنر کی پی کینا دا مطالبہ کی چھ دے میرلی دے وا کیے تحقیقات تا وشی و دے وزیرستان پا معصوم قبائل بندے دا غا فوجی آپریشن باند شی
نصرت دواری ہیں کمل یونیورسٹی نا میش دا احتجاج ری استلا دا و میش دے میرلی واقعے چھ پاشے کیرینا جماعتینا دکانینا ڈانگ شول ششپے تلا ساتھیا پر خلق مڑا شول اوڑ کے جن کے عشت زیدہ ٹول پشے مڑا شول ایغے خلاف میز نن تحقیقات غوڑی خواجہ آصفا چیمیز وفاقی وزیر دفاع دا سرنگی دا خبرہ کو چاہ دشتگرد مڑا شوی دی دائی کا چہرہ دا خبرہ نمانی بدل الارچ تا لوڑ شی بانی اسپتال تا دا لوڑ شی آزوی دا دائی اوک شی چاہ زخمیون شیک پروت دی آئے دشتگرد زمن دی چیمیز زمن دی فیڈرل حکومت گورنر کے پیکے دا ٹول خاموش تھی ویلے خاموش تھی کچہرہ میز پاکستانیوں نے مشتا دل یار وشائی
قبائلی طالب علمانو دل یاریون پو وقت قطبے آخستے وے چور بند مختلف جاغونا لکلی شوی ہو پل یاریون شامل طالب علمون چھ دے ڈیر اسماعیل خان پریس کلب مختار ورا سے دل بیا دے دو لیاریون پا جلساک بدل شا طالب علمانو مشرانو تقریرون وکڑل چھ کومو دے میرلی دے پیش کلکا غندانا او دے پیش دے بیڑوندی بے طرف تحقیقاتو غشتنائی ہم وکڑلا